Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei în această ultimă ediție înainte de alegerile parlamentare și într-o zi în care, nu știu dumneavoastră, dar mie mi-aduce aminte, așa cum mi-au adus aminte toate zilele din 24 noiembrie încoace, de finalul filmului Zorba, când se prăbușește tot edificiul și din totul se alege praful. Invitatul meu în această seară este... Eu așa cred, și am spus-o de mai multe ori, unul dintre adulții din Odaie, unul dintre puținii adulți din Odaia care în momentul ăsta este în flăcări, mă refer la domnul președinte al UDMR, Kelemen Hunor. Bună seara, bine ați revenit la Europa FM, domnule președinte.
Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Domnule Kelemen Hunor, a fost o zi din care mărturisesc și nu mi se întâmplă foarte des să o spun, n-am înțeles absolut nimic. Avem o decizie CCR care impune o renumărare de voturi imposibilă până mâine la ora 14. Avem o decizie a CSAT care vorbește despre vicierea rezultatului final al alegerilor prin atacuri cibernetice și prin influența rețelei TikTok, pentru ca ulterior STS să vină și să spună că n-a existat niciun atac cibernetic pe care ei să-l fi identificat. În acest moment nu știm când începe campania pentru turul al doilea al prezidențialelor, deoarece nu a fost validat primul tur și, pe deasupra, duminică avem alegeri parlamentare. Cum vedeți dumneavoastră tot acest carusel în care ne aflăm?
Eu cred că nu greșim dacă spunem că este haos politic la nivelul de vârf al instituțiilor care ar trebui să ia decizii pentru toată țara, deci haos generalizat. Aș îndrăzni să spun că este statul român eșuat în acest moment și este o imprevizibilitate uriașă, fiindcă tot ce s-a întâmplat în aceste zile, și nu ați mai spus că acum câteva zile atât președinția cât și Serviciul Român de Informații au spus că nu a existat informații că procesul electoral este viciat de influențe externe, la câteva zile vin și spun că a existat. Deci, din acest punct de vedere, e greu să înțelegem ceva, fiindcă nu poți să spui acum o săptămână că nu există nicio dovadă că ar fi fost vreo ingerință și astăzi să vii și să spui că parcă a fost ceva. CCR-ul nu spune pe ce dovezi se bazează, nu vreau să discut acum decizia, și pun și eu întrebarea, dacă domnul Terheș reclamă nereguli în 4 secții din străinătate, în primul rând, de ce trebuie renumărate toate voturile? AEP-ul a pregătit o hotărâre în care spune că ziua în care trebuie să avem voturile renumărate este ziua de duminică, ora 10, când deja suntem în procesul electoral, ziua votării pentru parlamentare, ceea ce este aproape imposibil, și nu spune cine va renumăra aceste voturi, în ce condiții, sub ce supraveghere, fiindcă până la urmă, dacă odată au greșit, ce garanții avem că nu vor greși și a doua oară. Deci, acest punct de vedere, un haos cum n-am mai văzut niciodată. Sunt furios când văd așa ceva la nivelul vârfului statului român, decizii fără nicio explicație. Probabil că au ei argumente, dar ar trebui să vină în fața societății și să spună, doamne, dacă am spus că trebuie renumărate, aici sunt dovezile. Vom face așa, așa. Dacă avem dovezi că au fost ingerințe, atunci haideți cu dovezile. Trebuie să știe și societatea. În acest moment, eu cred că suntem într-un haos din care nu știu cum vom ieși, fiindcă va fi delegitimat toată procedura asta de vot pentru președintele României. Cum va avea un cetățean încredere în procesul de votare, în procesul democratic, când vede o astfel de harabură la nivelul conducerii statului român. De la președinte în jos, până la premier, până la parlament, până la urmă, fiindcă și aici trebuie să spunem, nu a existat, nu există în continuare un control real asupra serviciilor secrete. Și asta, uite, după 30 ceva de ani, ne duce în situația în care dacă un parlamentar este întrebat ce se întâmplă, nu are un răspuns. N-are un răspuns, n-are ce să spună.
Domnule Kelemen Hunor, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că a existat într-adevăr o ingerință statală, mai ales la ea ne gândim, o ingerință a Rusiei în scrutinul de pe 24 noiembrie, în care ați fost chiar unul dintre candidați?
Da, n-am de unde să știu. S-a putea, dar în același timp, cum n-am dovezi, nu-mi permit să spun că a fost. Cum nici nu pot să spun că nu a fost. De aceea am avea nevoie de servicii, am avea nevoie de instituții responsabile care au buget cât vor în fiecare an și au personal cum doresc și au atribuții stabilite prin Constituție și prin legi, dar eu n-am de unde să știu. Dacă sunt prea suspicios, spun că da, au fost, dar nu am dovezi. Pot să spun că fără dovezi intrăm într-o zonă unde doar vom specula. Poate cei care au dovezi ar trebui să iasă și să ne spună fiecăruia dintre noi. Nu exclud, dar nu am dovezi.
Este aproape inutil și totuși aș vrea să vă întreb și totuși aș vrea să punctăm. Considerați că ne aflăm în fața unui imens eșec instituțional? Oricare ar fi răspunsul, da sau nu?
Fără doar și poate. Fără doar și poate. Nu poți să bați joc de toată societatea în halul ăsta. Acum, vă dați seama, dacă se va restabili un alt rezultat, se va renumăra voturile și se va spune că, doamne, nu, asta este ordinea, conform legii privind alegerea președintelui României, există o singură posibilitate, anularea alegerilor primului tur și, din momentul anulării, în două săptămâni trebuie să organizeze alegerile prezidențiale, primul tur. Asta înseamnă că undeva vom avea 15 decembrie...
29 decembrie, turul al doilea.
29 decembrie. Deci este ceva incredibil. Eu cred că s-ar putea să avem rezultate și un șoc și mai dur decât am avut acum duminică. Eu nu vreau să intru în discuție cine ce reprezintă în acest moment, fiindcă putem discuta și aceste aspecte, cum am ajuns aici, dar
totuși
când
iei
niște decizii, când ajungi în această situație de a lua astfel de decizii, trebuie să te gândești și la consecințe, fiindcă asta înseamnă să intrăm într-o zonă unde conflictele în societate vor fi extrem, extrem de puternice. Nu vreau să spun că vom intra în conflicte mai dure, dar și acum vedem o polarizare foarte adâncă, foarte puternică în societate de câteva zile.
Nu știu, poate dumneavoastră înțelegeți și cu experiența dumneavoastră politică, dar mie mi se pare că instituțiile statului sunt complet, iertați-mi exprimarea foarte lejeră, duse pe arătură, pentru că în același timp CCR dispune renumărarea voturilor, dar renumărarea voturilor unui scrutin despre care Consiliul Suprem de Apărare a Țării, nu oricine, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, spune că a fost impactat, rezultatul final a fost impactat, ca să citesc foarte, foarte exact, din această perspectivă CSAT a luat act de faptul că în mod cert, rețeaua de socializare TikTok, prin neimplementarea deciziei BEC, nu a respectat normele legale care reglementează desfășurarea procesului electoral cu impact asupra rezultatului final. Păi dacă rezultatul final a fost impactat de rețeaua TikTok, ceea ce oricum mi se pare o enormitate, poate mi-explică și mie cineva de ce mai renumărăm? Ce renumărăm? Ceva deja viciat? Noastră înțelegeți că eu nu.
Aveți dreptate. Eu cred că cineva s-a gândit la o strategie în felul următor. Doamne, renumerăm, vedem ce iese duminică seara la parlamentare, după care, dacă e cazul, repetăm alegerile, dacă nu, nu repetăm, dar dacă e bai mare, atunci anulăm toate alegerile prezidențiale, spunând că a fost viciat rezultatul, că CSAT ne-a dat o direcție, nu știu dacă a dat și dovezi. Deci suntem într-un film prost.
No, suntem...
Și periculos, periculos, prost și periculos.
Periculos în primul rând, adică mie mi se pare că ne jucăm cu niște noțiuni și în al doilea rând, v-aș întreba, domnule președinte Călemon, ați fost și vicepremier, ați ocupat funcții în statul român, deci aveți expertiza unui răspuns. Cum e posibil ca niște instituții, precum SRI, toate cele reprezentante CSAT, că acolo sunt toate, de la Ministerul de Interne, cele care țin de Ministerul de Interne, servicii de informații, premier, toate aceste instituții să constate acum că avem o casă în flăcări, că rezultatul a fost viciat, grav, de rețeaua TikTok. Bun, ok. Și de actori statali, de Rusia. Perfect. Dar nu era obligația lor să aibă grijă să nu ia foc casa? Decât să constate
da,
acum că e aprins să
da,
faci. Ce
asta
să faci?
Asta era treaba lor. Ei sunt prezenți în toți și în toate. Deci asta știți și dumneavoastră, știu și eu și toată societatea. Și totuși, la o astfel de surpriză, nu erau pregătite aceste instituții sau știau, dar n-au spus nimic. Fiindcă, repet, acum câteva zile, atât președintele României cât și Serviciul Român de Informații au zis că nu sunt informații privind ingerințe externe în procesul electoral. STS-ul spune astăzi că la el totul e ok, acolo nu au fost probleme, au fost două atacuri cibernetice care au fost respinse și rezultatul este conform cu procesele verbale semnate și confirmate de toți cei care erau în secțiile de votare. Deci aici iarăși avem o grămadă de informații care se contrazic. Eu atâta pot să vă spun că se uită toată lumea ciudat la noi, inclusiv partenerii noștri, și ne întreabă, dar voi ați dormit bine? Voi sunteți normal la cap? Cum puteți să veniți în această zi și să spuneți că a fost când ieri a spus că n-a fost? Acum, cum pot să avem noi încredere în voi când nu sunteți în stare să fiți consecvenți cu niște declarații? Deci e o problemă. Este o problemă instituțională, este o problemă la nivelul instituțiilor extrem de importante din construcția statală și la un moment dat cineva ar trebui să vină cu niște argumente, cu niște explicații, cu niște dovezi. Să spui că un candidat nu a plătit, că nu a pus acolo codul, ok, pentru asta există amenzi. Dacă vreți, contravenționale sau penale, dar nici aceste amenzi nu au fost deocamdată stabilite, n-au fost date. Deci, iar suntem într-o situație foarte, foarte dificil de explicat. Am fost acum în Maramureș, în câteva localități, oamenii m-au întrebat ce se întâmplă. Și eu am spus chiar ce se întâmplă, că nu am nicio explicație rațională la ceea ce se întâmplă în acest moment în capitală.
Ce impact vă așteptați să aibă această imensă nebunie în care ne-au aruncat instituțiile statului asupra rezultatului alegerilor parlamentare de pe 1 decembrie? Adică de peste câteva zile, de duminică.
În primul rând, va crește neîncrederea în instituțiile statului și asta nu este bine. Mai ales într-o astfel de perioadă când permanent există provocări în această zonă, această parte a Europei. Există provocări permanente și dacă oamenii nu au încredere în instituțiile statului, e rău de tot. După care mai avem o altă problemă. Credibilitatea procesului electoral și polarizarea societății. Și apoi vine rezultatul votului de duminică. Eu cred că toate taberele vor fi mobilizate, care pe care, și s-ar putea să ne trezim cu un rezultat care după aceea ne pune într-o încurcătură și mai mare, indiferent ce va stabili AEP-ul după renumărarea voturilor, și o să constatăm că are majoritate acea zonă compusă din AUR, POT și SOS, care s-ar putea să ajungă la 40% cu redistribuire spre 50%, fiindcă duminica trecută am avut un vot împotriva partidelor mainstream și mai ales împotriva celor care se află la guvernare și s-ar putea ca acest vot de bland și această atitudine de sancționare a casei politice să fie accentuată. Și atunci putem renumera cât dorește CCR-ul, putem da comunicate laconice, ne vom trezi cu un parlament și cu o majoritate sau spre o majoritate care va însemna un drum întunecat pentru România.
Adică îmi spuneți că există în acest, vedeți în acest moment riscul, nu doar ca, hai să le spunem generic suveraniști, deși eu cred că e mai mult decât atât, dar să le spunem generic suveraniști, cele partidele menționate de dumneavoastră, să obțină nu numai un scor foarte mare, dar să se ducă în majoritate, să domine viitorul parlament?
Da, spre majoritate. Vă dați seama că la alegerile prezidențiale, la primul tur, Simion și Georgescu aveau 37%. Și sunt în creștere, așa cum văd eu câteva cifre din sondaje, nu sunt în scădere. Asta înseamnă că împreună ei s-ar putea să ajungă în Parlament la numărarea voturilor în mandate spre 40%, să nu dea Dumnezeu să fie mai mult de 40%. Nici mie nu-mi place să spun suveraniști, fiindcă, până la urmă, suveranitatea nu este un termen care trebuie folosit în sens negativ. Ei sunt extremiști, ei sunt într-o oarecare măsură îndoctrinați cu ideologie din secolul trecut, dar ok, lumea acum spune suveraniști.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei într-o dezbatere electorală împreună cu președintele UDMR, domnul Kelemen Hunor. Domnule Kelemen Hunor, haideți să o luăm pe partea cealaltă. Ce fel de majoritate credeți că poate rezulta în mod realist după votul de duminică? Se poate evita un guvern de Uniune Națională?
Trebuie să așteptăm votul de duminică. Mi-e greu să spun care va fi rezultatul. Eu în acest moment încerc, cel puțin în ceea ce ne privește, o mobilizare cât mai bună, să intrăm pe teren după alegerile de 1 decembrie, să fim acolo, UDMR să aibă un grup atât la Senat cât și în Camera Deputaților și dacă se poate și dacă este nevoie să contribuim la o majoritate democratică, o majoritate care poate apăra România de toate aceste excese care sunt foarte, foarte aproape de 40% în acest moment.
Vă întrebam pentru că în discuții anterioare, în interviurile anterioare și cu mine, dar și cu alți jurnaliști, vă exprimați corect din punct de vedere politic că ar fi foarte rău ca, haideți să le spunem cândva, extremiștii să fie singuri în opoziție și toată zona frecventabilă a politicii românești de la PSD, PNL, USR, UDMR să fie, să fie la putere. Însă, așa cum se arată rezultatele, asta vă întrebam, credeți că e posibil să se constituie o majoritate cu un fără ca ea să conțină ori PNL, ori PSD, care să fie lăsat în opoziție onorabilă, ca să zic așa, frecventabilă?
Pe cifrele de azi e aproape imposibilă o astfel de majoritate. Pe cifrele de azi, eu cred că pentru o majoritate solidă va fi nevoie de toată lumea, mai puțin au restul S și POT. Pe cifrele de azi, ei vor intra în Parlament și vor fi mai mulți decât noi ne-am închipuit acum o lună de zile. Noi spuneam că 20-25%, nu, acum vorbim despre peste 30% spre 40%.
Da, și spuneați chiar spre majoritate. Numele vehiculat pentru viitor premier chiar de criză autentică, așa cum se profilează inclusiv politica, ar fi domnul Ilie Bolojan, actual președinte al Consiliului Județean într-un județ pe care l-ați câștigat la prezidențiale, mă refer la Bihor. Cum îl vedeți pe domnul Bolojan ca premier și sunteți de acord cu acel set de măsuri reformiste pe care domnia sa l-a anunțat partidul mai de nevoie, aș spune eu, l-a urmat?
Nu cred că Ilie Bolojan în acest moment pentru o coaliție atât de mare s-ar putea să fie un premier bun. Nu cred. Asta e. Eu nu sunt fan Ilie Bolojan. Sigur, a fost un primar bun, dar nu cred în calitățile sale de prim-ministru, mai ales într-o astfel de situație extrem de dificilă, unde ar trebui să conduci o coaliție de patru partide, o coaliție largă, o coaliție de altfel foarte dificilă. Și pentru a pretinde un post de prim-ministru, totuși ar trebui să ai un rezultat bun la alegerile parlamentare, ceea ce în acest moment mi se pare că se va întâmpla și într-o oarecare măsură spun din păcate că România acum are nevoie de socialiști, are nevoie și de liberali, are nevoie și de UDMR pentru echilibru. Și de aceea eu cred că în acest moment nu trebuie să vorbim noi despre viitorul premier, cine ar fi viitorul premier, fiindcă asta înseamnă că pui căruța în fața cailor, boilor. Noi acum ar trebui să ne mobilizăm cu toții, să nu ne canibalizăm electoratele și să încercăm să reușim să formăm o majoritate stabilă pentru anii care urmează, indiferent cine va fi președintele, fiindcă astăzi e greu să spui cine va fi președintele. Astăzi nu știm care va fi rezultatul renumerării voturilor. S-ar putea să ne trezim cu un nou tur pentru primul tur pentru alegerile prezidențiale. Deci eu cred că oamenii responsabili, oamenii corecți, oamenii care totuși sunt atenți ce doresc cetățenii și care sunt problemele României, acum nu ar trebui să vorbească despre viitorul premier, ci ar trebui să se mobilizeze, mai avem o zi și jumătate, pentru a mobiliza electoratul și fără să ne canibalizăm. Altfel vor câștiga ceilalți, să știți.
M-am uitat puțin pe istoricul. Ați fost la a treia candidatură prezidențială, dacă nu mă înșel eu. La celelalte două ați obținut în jur de 3,5 pe acolo. Acum ați obținut cu un procent mai mult. V-ați apropiat de 5, dar nu ați atins 5. Ce înseamnă faptul că nu ați atins 5 din perspectivele UDMR pentru parlamentare? Există riscul să nu faceți pragul?
În primul rând, trebuie să comparăm rezultatele cu rezultate tot din alegerile prezidențiale și atunci vedem că avem o creștere și asta este bine. Dar dacă ne uităm la alegerile parlamentare, nu avem 5%. Prezența a fost un pic mai mică în zona noastră și trebuie să recuperăm această lipsă, trebuie să recuperăm pe prezența la vot și eu cred că vom trece de 5% dacă mobilizarea va fi bună, fiindcă avem rezerve, avem capacitate, avem de unde să mai aducem oamenii la vot. La europarlamentare am avut 6,49%, deci există în continuare posibilitatea de a merge dincolo de cifra de 5, de pragul de 5% și spre 6%. Eu sper că alegătorii noștri, cei care doresc să fim în Parlament, au înțeles miza alegerilor și vom trece pragul de 5%. Eu nu sunt acum, în acest moment, stresat, nu sunt pesimist, sunt convins că va fi o mobilizare foarte, foarte mare și vom trece de pragul de 5%. Dar trebuie să muncim până în ultima clipă. Asta este situația, așa e în politică. În fiecare rundă de alegeri noi avem deasupra capului nostru această sabie de prag de 5% care trebuie trecut.
Ca oricare dintre partide, de altfel, în ceea ce privește...
Mai ales acest... partidele mici, da.
Mai ales partidele mici. Acum, fiecare partid vorbește și fiecare lider politic vorbește despre lecția lui 24 noiembrie. Fiecare a înțeles câte ceva. Dumneavoastră, cum vă explicați acest fenomen Georgescu? Sigur, TikTok, rețele sociale, actori instituționali, să o numim cum vrem, dar 2 milioane, peste 2 milioane, 2 milioane 120 de mii, dacă nu mă înșel, de mii de oameni, au pus buletin în urnă cu domnul Călin Georgescu, cel care spune că formula apei nu este H2O, cel care spune că singura știință este Iisus Hristos, cel care spune că piramidele nu au fost folosite și putem continua lungul șir de, nu ascund să spun, baliverne, absolut inepții. Cum e posibil așa ceva?
Electoratul nu s-a uitat la aceste afirmații ale domnului Georgescu și oamenii nu au citit toate aceste au citit cartea domnului Georgescu, să nu credeți că 2 milioane și ceva de persoane au citit. El a speculat foarte bine, din punctul lui de vedere, furia oamenilor, a înțeles că oamenii sunt furioși pe sistem, pe mainstream-ul politic, pe cei care conduc România și a reușit să folosească și mijloacele tehnice moderne, în acest sens să ajungă la foarte, foarte mulți oameni cu mesaje extrem de simple, cu mesaje extrem de simpliste și a reușit să mobilizeze un electorat care poate pe de alte dăți vota cu PNL, cu PSD, cu alții. Deci, din acest punct de vedere, a făcut o campanie eficientă. Putem căuta multe explicații și multe argumente, dar am impresia că marea majoritate a politicienilor din România sunt rupți de realitate și de oameni și permanent vin cu explicații extrem de sofisticate sau incredibil de rupte de realitate și oamenii reacționează așa cum reacționează. Eu de foarte mult timp spun, oameni buni, în societate dacă mergeți și vorbiți cu cetățenii, veți vedea furia lor, nemulțumirea lor. Ei sunt extrem de furioși ceea ce se întâmplă de ani de zile. Și dacă nu reușim să găsim soluții practice, pragmatice pentru oameni, atunci la un moment dat vine și factura. Eu mai spun un lucru. Am simțit acest trend încă din 2022, imediat după pandemie. Am avut o discuție în coaliție undeva sfârșitul anului 2022, începutul anului 2023, când încă era posibil, am propus să facem alegeri parlamentare anticipate în noiembrie 2023. Am avut o discuție în coaliție, Nicolae Ciucă mi-a zis că trebuie să vorbească cu președinte, după care au venit și au zis că președintele Iohannis nu dorește, fiindcă e foarte complicat să nu creăm instabilitate. Eu am avut următorul argument. Dacă facem alegeri parlamentare, vom avea un parlament în noiembrie 2023 și un guvern. Deci vom avea cele două instituții stabile în 2024 și nu mai avem o problemă cu creșterea, fiindcă aurul era atunci pe un trend de creștere, unde a și ajuns până la urmă la aceste alegeri și vom avea o marjă mare de mișcare în 2024 privind alegerile prezidențiale și nominalizarea unui candidat la prezidențiale, chiar unui candidat unic, dacă e necesar. Au respins. Acum câteva zile m-a sunat un prieten de la Liberal și mi-a zis, ai avut dreptate. Trebuia să facem acest lucru în 2023. Deci se știa, dacă cineva era atent, nu numai la cifre, dar și la ce spun oamenii, era clar în 2022, sfârșitul anului 2023, că lucrurile se complică. Și atunci e bine să anticipezi niște chestiuni și să iei decizii curajoase. Noi n-am avut această posibilitate de a lua o decizie curajoasă în 2023.
Domnule președinte Kelemen Hunor, dacă finala prezidențială rămâne cea care este acum, nu putem ști dacă se va întâmpla așa ceva, avem o renumărare, o posibilă anulare, în fine, dar dacă rămâne așa cum este, domnul Georgescu versus doamna Elena Rasconi, UDMR cu cine se va duce?
Haideți să vedem prima dată rezultatul renumerării. Dacă se schimbă ordinea, atunci trebuie anulate alegerile și nu are rost să speculăm cu cine am votat dacă rămâne așa, fiindcă nu știm dacă rămâne așa sau nu, pe de o parte. Pe de altă parte, E o tactică politică. Și cer scuze că vorbesc de tactici politice cu astfel de situație. Eu, dacă înainte de alegerile parlamentare spun că votez cu la prezidențiale în al doilea tur cu un anumit candidat, atunci electoratul meu îmi spune, dacă tu deja ai zis unde să votăm peste o săptămână, atunci nu venim și nu te votăm pe tine, fiindcă n-are rost. Dacă tu deja ai o altă opțiune decât partidul tău. Noi vom anunța, am vrut să anunțăm pe 2 decembrie cu cine votăm și în aceste zile am început să vorbim despre pericolul care ne paște. Și de aici puteți deduce care ar fi fost anunțul nostru pe 2 decembrie, dar în acest moment eu cred că trebuie să ne salvăm pe noi înșine la parlamentare, să fim în Parlament și după aceea ne ocupăm și de salvarea României.
Da. Veți face un îndemn la vot, presupun,
absolut.
După.
Da. Absolut. Sigur. Dar să vedem dacă reluăm votul sau nu. Că dacă reluăm votul, s-ar putea să ne trezim în cunoștința rezultatelor de la parlamentare, să facem cu toții o altă strategie. Vă dați seama. Când vom vedea rezultatul la parlamentare, avem o nouă realitate politică în România, deja vom ști care va fi majoritatea în Parlament și dacă reluăm primul tur al alegerilor prezidențiale, atunci trebuie să gândim la o nouă strategie cu toții, în funcție de rezultate, dar încă nu am luat în calcul furia oamenilor. Că dacă vă uitați pe internet, dacă auzim ce spun oamenii în aceste ore după aceste decizii și comunicate fără argumente, fără explicații, așa laconic să spui că renumerăm votul în toate secțiile de votare, că a fost, că n-a fost, STS-ul zice că n-a fost, ceilalți spun că a fost, oamenii sunt extrem de nelămuriți și furioși. De aceea astăzi e greu de spus ce se va întâmpla duminică și până atunci asta e pentru mine prioritatea numărul 1, prioritatea numărul 2 și 3, alegerile parlamentare.
Ca o opinie personală, mi-e foarte greu să cred că UDMR ar putea să dea vreodată un îndemn la vot cu un extremism. Da, asta este...
Aveți dreptate.
Asta este părerea mea. Bun, mai avem un minut și aș vrea să discutăm, să punctăm un lucru foarte important. Am văzut că ați fost implicat, am văzut din poze, pentru că altfel ați păstrat un low profile, cum se zice, implicat în negocierile pentru Schengen, pentru intrarea României în Schengen. Ați fost la Budapesta la acea întâlnire decisivă. Au mai venit și semnale, Coreperu a fost de acord. Ce mai suntem intrați? E clarificată treaba? E închisă?
Eu cred că da. Eu cred că da, așa am văzut, așa am simțit. Eu am participat la câteva discuții și nu numai s-a trecută în lunile anterioare, în acest an. Deci aici eu cred că lucrurile sunt deja, hai să spunem așa, terminate și în jaiul din 12 decembrie sau când va fi jaiul, se va constata această realitate și cu asta se închide acest capitol după 12-13 ani. Dar a fost o muncă foarte lungă și grea, nu numai în aceste săptămâni și înainte. Foarte mulți am stat sub radar, fiindcă nu era momentul să fim în fața camerelor. Dar aici eu trebuie să recunosc că și premierul Ciolacu și ministrul de interne Predoiu și președintele Senatului și alții au muncit enorm de mult, au fost negocieri și cu Olanda și cu Germania și cu alții, fiindcă trebuie să vedeți și trebuie să știți că Austria a fost doar în față, dar erau și alții
și
care...
Și Olanda în spate. Da.
Arătau și așteptau decizia Austriei, dar sperau că Austria va rezista și va spune nu și în decembrie.
Domnule Kelemen Hunor, trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei. Ne vom reauzi după alegeri. Să sperăm că lucrurile se vor așeza într-un mod cât de cât acceptabil, prieteni. Mergeți la vot duminică, votați după cum vă dictează conștiința și, în primul rând, mintea. Să aveți zile frumoase.
Mulțumesc și eu.
Să aveți zile bune cu Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.